कुन रेडिओ सगळे अमेरिकाती रेडिओन सगळे अमेरिका वितता कब्याम मजमातात गलगल केसा सालमा फोलक्का हंगसा सदित मेत्र बांदी कुडा सगळ टिकडमी शनीफ सोडमी तो कोरत वॉशिंग्टन डीसी राकडबर सगंता फान ओरोमो अमजल कब guyyaan har'aa wiixata bitooteessa 27 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan sudaan kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa jaajjeefamu aangawoonni dubbataa jiru matoota do'arraa qabnu keessaa tokko.
kanarrattis gabaasa qabna bulchisi naannoo amaaraaf kan uummatoota itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti jiraattonni. era godansati saatilamani juru jedama malif odu kesatitti debina qopi sporti akkasumas america fuumata she walakkesa saganta kenya boda diatu hanga tumura saganta kenya tin walin tura dagge fatota kenya odu addunyaf namo
sudaan kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa jaha namoota riphanii aleelanii ajjeesamuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru aangawoonni kun akka jedhanitti hojjetoonni dhaabbata gargaarsaa sanbata dabre kana utuu konkolaataadhaan magaalaa jubaarraa gara magaalaa gama bahaa jirtu piboritti imalaa jiranii ajjeesaman ajjechaa gara jabinaaf amaa kanatti baay'ee gaddeen jira ka jedhan hoogganaan olaanaan waajjira gargaarsa namummaa ka tokkummaa mootummootaa Eugene Owusu yeroo barbaachisummaan gargaarsaa biyyatti keessatti sadarkaa olaanarra ga'ee jiru kanatti kanneen gargaarsaa kennanitti ajjechaa raawwachuun ilaalcha kamiin waan fudhatamu miti jechuudhaan dubbatanii jiru gabaasaa Jil Greg jaallannetu dhiyeessa.
walitti bu'iinsi sudaan kibbaa keessaa ega jalqabame bara 2013 as hojjetoonni gargaarsaa jaha al takko ajjeefamuuf kun kaduraatii jedha tokkummaa mootummoota dhaabbata naannoo kadhuunfaa geredo jedhamurra kutaa seentiraal ikuwaatooriyaal giinii iddoo maagri jedhamutti jarreen kun kan ajjeefaman. sudaan kibbaa keessatti tajaajila gargaarsaa waldaa kaatolikiif bakka bu'aa ka ta'an jeerii feeral akka jedhanitti gareeleen gargaarsaa qiyyaafata siyaasaa jala seenaniiru jedhee amanuun na rakkisa jedhu sababaadha kan jedhan ennaa tarreessan.
because NGOs have land cruisers and very often have thrives or satellite phones.
dhaabbatoonni dhuunfaa yookaan NGO'n konkolaataa land cruiserii bilbila saatalaayitiin hojjetu akkasumas maallaqa hojjetootaaf baasan qabatanii waan imalaniif qiyyaafata namoota yakka hojjetanii taa'u.
mootummaan sudaan kibbaa VOAf akka ibsetti humnootii mormituu kan Riik Maachaariif amanamoo ta'antu du'a dhaqqabe kanaaf itti gaafatamoodha jedha. dubbii himaa waraana mormitootaa gama isaaniin akka jedhanitti naannoo ajjechaan kun itti gaggeeffame mootummaa sudaan kibbaa fi miliishoota isaaf waltaatota ta'antu bulchaa kanaaf nun ilaallatu jedhu gareeleen gargaarsaa hangi tokko ega sanbata darbee ajjechaan kun dhaqqabe as of eeggannoo jabaa jalatti ka sosso'an yoo ta'u gareelee akka koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa immoo gargaarsa raabsuurraa wanni nu ittisu hin jiru jedha.
given how we operate because we mostly travel through the air
akkaata itti sossoonu yoo laalle yeroo baay'ee geejjiba balaliin hojjetoota keenya gargaarsa nyaataaf kan wallaansa fayyaa deddeebisna kanaaf hojii keenya gufachiisu
feeral akka jedhanitti ajjeefamuun jarreen kana jabaannee kanneen gargaarsa nyaataa eeggatan akka dhaqqabnu nu dirqisiisaa jedhu tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga baatii muddee bara 2013 as yoo xiqqaate hojjetoota gargaarsaa 79 sudaan kibbaa keessatti ajjeefamaniiru kanneen keessaa 12 waggaa kana keessa ajjeefaman.
humnoonni nageegumsaa gamtaa afrikaaf loltoonni somaaliyaa kutaa somaaliyaa gama kibbaa jubbaa keessatti maadheelee al-shabaab lamarratti aleellaa geggeessaniin hidhattoota gara gurmuu. sanaa kan ta'an 30 ol ajjeesu isaanii aangawoonni somaaliyaaf keeniyaa dubbatanii jiran bulchiisaa jubaalaanditti ittaanaa ajajaa waraanaa kataan mohaammed ahmed hirsi haleellaa utuu hin eegamiin al-shabaab irratti baname kanaan sambata aga dilbataatti ka geggeeffame kanaan meeshaalee Al-Shabaab illee barbaddeessinee jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Yoo xiqqaate hidhattoota Al-Shabaab 33 ajjeese konkolaatota meeshaaleen farreen xayyaaraa irratti fe'amanii jiran barbadeessine reeffa namoota 33 ajjeesaman sana ani jakiyyaan argeen jiraa jedhanii jiru. Humna ittisaa Keeniyaarraa oduun ba'e kabiraan immoo hidhattoonni Al-Shabaab ajjeefaman 31 ta'uu isaanii fi meeshaaleen hedduun boojamuu dubbatee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka beelli deebee biyyattii mancaasne dhorkuudhaaf hoogganoonni biyyoota naannoo mala danda'ame maraan akka gargaaran gaafatanii jiru. Maqaa Masoo Farmaajoo jedhamuun kan beekaman pireezidaantichi Soomaaliyaa haaraan waa'ee baqattoota Soomaaliyaa ilaalchisee walgahii addaa gamtaa hoogganoota biyyoota naannoo Igaadiin magaalaa Naayiroobii keessatti geggeessame irratti kan isaan kana dubbatan.
Today, about 2.5 million Somali refugees and IDPs live in camps.
Yeroo arraa kanatti baqattootaaf kanneen qe'o ofirraa buqqa'an lammiiwwan Soomaaliyaa gara 2,000,000 walakkaatu mooraalee gargaarsaa biyya keessaaf alaa keessa jiraata. Kan nama gaddisiisu dhaloota marsaa 3 kanneen achi keessa jiraatan illee ni jiru. Sababaansaa haala Soomaaliyaa keessaatu mijja'uu dhabe deebi'uun isaan rakkise jedhan Pireezidaant Mohaammed. Lammiiwwan Soomaaliyaa waggoota as dhiyoo dabran keessa gara biyya ofiitti deebi'uu jalqabanii jiran. Haalli Soomaaliyaa keessaa suuta wayyaawaa jira. Garuu ammallee danqaaleen jiran hedduutu jira. Kanneen keessaa tokko rakkoo caamaa beelaa ta'uu dubbatan pireezidaantichi Soomaaliyaa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii Raashaa har'a hoogganaa garee mormituu fi bloogerii yookaan immoo barreessaa intarneetii kafarra malaammaltummaa Aleksii Navaalinii ajaja poolisii diduu isaanii hidhaa guyyaa 15 akkasumas seeraa ala magaalaa Moskoo keessatti hiriira mormii qindeesse jedhamuudhaan immoo adabni ruubilii 20,000 ka gara doolaara 350 titilmaamamu itti muramee jira. Waggoota keessatti yeroo duraatiif hiriirri mormii farraa kajajalaa mootummaa kaleessa waaree booda geggeessame sun seeraa ala ka jedhameen fudhanne Navaaliniin akka murtii mana murtii heeraa Raashiyaan lafa kaayamee jirutti iddoon hiriiraa gaafatamee ennaa dhorkamu yookaan immoo iddoowwan kabiraan guyyaa 3 keessatti hin kennamu taanaan iddoodhuma duraan itti karoorfametti geggeessama. Kanaaf gama keenyaan dirqama seeraa 100-100 baanee jira jechuudhaan falman. Dubbii himaan mootummaa ka Kireemliin Dimitrii Peskoof garuu qindeessitoota hiriirichaa mormiif iddoo kabiraan kan kenname ta'uunsaa inumaayyuu iddoon 2 kennameef ka fudhachuu didan ta'uudha kan isaan dubbatan. Mormitoonni sun utuma beekanii iddoo dhorkometti hiriira ba'an jedhanii jiru. Soddaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif gorsaan isaanii ijoon Jaared Kushner waa'ee Raashiyaan filannoo Ameerikaa sadaasa darbee keessa harka galfachuu irratti qorannaa manni maree murtii seeraa geggeessuu irratti argamuudhaan gaaffii deebisuudhaaf eeyyamuun isaanii beekamee jira. Gargaartota pireezidaant Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroo jiru adda baafachuudhaan qorannaa geggeessamu kanarratti aangawaan pireezidaant Tiraampitti dhiheenya guddaa qaban dhiyaachuudhaaf eeyyamuun kan Kushner kun ka jalqabaa ta'uusaati. Koreen mana maree murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi walgahiilee 2 baatii muddee keessa Kushner ambaasaaddara Raashiyaa waliin qabaatan akkasumas hariiroo isaan baankii biyyoolessaa Raashiyaa waliin qaban qorachuu barbaadu. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Iraaq gama kaabaa Mosul keessatti haleellaa xayyaaraa humnoota waltaatotaatiin namoota siivilii irratti geggeessamee ajjeeseef gaddatti dhagahame ibsanii jiru. Jalqaba baatii kanarra humnoonni waltaattotaa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman haleellaa humna qilleensaa gara Islaamik Isteetitti xiyyeeffateen siviloota gara 100 ajjeesuun isaanii dubbatamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchisa naanno Amaara magaala Bahir Daar iddoo yibaab akkasumas bulchisa naanno ummatoota kibba Itoophiyaa godina Daa'uro bakka marqa jedhamutti seeraan ala ijaaraman jechuun manneen diigamuu jiraattonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsi gara bulchisa naannoo Amaaraa keessatti uumamuusaa fi namni mana hospitaalaa galee akka jiru dubbatameera. Gabaasa kana Mallas Kaachoo Ammaata ergee Tuujubee dhiyeessa.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa Bahir Daar iddoo yibaa jedhamu keessatti bitooteessa 13 bara 2009 seeraan ala ijaaraman jedhamuudhaan manneen jireenyaa kumaan lakkaa'aman diigamuu isaanii namni maqaan akka hin tuqamne gaafataniif miidhaan kunnarra ga'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraataan kun akka jedhanitti manneen sun maaliif akka diigaman nuuf hin ibsamne. Kanaaf jechi seeraan ala jedhu hawaasichaaf hin fudhatamne. Kanaanis mirgi keenya lammummaa nurraa sarbameera jedhan.
ሁሉ ህገወጥ ነው የሚባለው ግን ህገወጥ የሚባለው ህብረተሰቡ ከዚህ ጋር ሲነሳ እዛ ላይ ህገወጥ ገዢው ህገወጥ እንዳልሆነ ያውቃል በገንዘቡ
ሴራን አለ ጀደማ አዋዝኒ ኩን አችራ እና ካፈሙ ሴራን አለ ከንተይን ቡልቺስን ቤካ ማለቀሳቲን ቢተቴ አከለም ይወኒት ሴራን አለ ጀደሙ እንቀቡ አረቦር ፎያ ኡቱጀኑ ሴራን አለ ጀደሜ ጀደን
ዱቢማ ሞቱማ ናኖ አማራ ኡቡ ንጉሱ ጥላሁን ገሩ ከነት ወሊን ገለን
ቤት የማግኘት የዜጎችን መብት እንደተጠበቀ መሬት መሸጥ መለወጥ የለበትም የሚለው ህገ መንግስት አይደንጋቂ
ምርግ መነጅረኛ አርገቹ ለሚወኒ አኩመ ኤገመት ተይ ለፈጉርጉሩፍ ጅጅሩን እንደንዳሙ ከጀሩ ቀጀልፈምኒ ሄራ አኩመ ኤገመት ተይ ሴራደብሉማ አትሱን ኢትጋፈተመ ሞቱማ ተውንስ አኩመ ኤገመት ተይ ኩን ሴራ ከበቺሱዳ አኩመ ካናን ባህርዳር ይባ በከጀደሙፍ ናኖ ጎጀም ዲያቲ hoji hojjetame laalchise seerri akka kabajamu ta'ee jira.
Gurmuun mana diigu innaa dhufetti keessumaa kanneen humni isaanii dadhaboo ta'e irratti reebicha raawwateeraa jechuudhaan jiraattonni kun himataniiru. Kanneen manni isaanii diigameef mootummaan haala mijeessuun deeggarsa godhaaf jechuudhaan immoo obbo Nigusuu Xilahuun dubbatanii jiran. Oduudhuma walqabateen naannoo uummattoota kibbaa zoonii Dawaaroo keessatti naannoo Maraaqaa jedhamutti magaalaa bal'isuu maqaa jedhuun lammiiwwan hirphi ga'an utuu hin kennaminiif qabeenyaa isaanii seeraan qabatanii jiran irraa kaafamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Manneen 180 ol diigamullee dubbataniiru. Lammiiwwan kana bakka bu'uudhaanis mootummaa naannootti iyyata galfachuuf namoonni 11 gara hawaasaa dhaquu isaanii naannoo namni obbo Gazzaany Gallisaa jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii gochi kun gocha farra namoomaatii jedhan. Dhimma kana laalchisee ibsa akka kennaniif dubbi himtuun naannoo sana Aadde Yikmaa Hayireedin gaafatamanii tole jedhanis irra deebi'uun bilbilus yeroof argachuu hin dandeenye jedha Mallas Kaachoon. Naannoo Amaaraatti gochaa kana mormuun kanneen hidhaman laalchisee hojii seera kabachiisutu hojjetame ka jedhan obbo Nigusuun gochi reebichaas ta'e dararaan namarratti hin raawwatamu jedhaniiru.
Biyya galgala sa'a 2:44 ta'uuf jira. Nu bira ammoo sa'aatii walakkeessa guyyaa sa'a 1 darbee 1:44 deemaa jira. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Dezena kana lamta nar kufta tabata barrotu le kamani kapane kwardani kapane kwardani animalam godere malam goju didere kai malam goju didere bishani marka kupe barni garbu lagate barni garbu lagate barni garbu lagate nilame tiya jolle ni jolle banne roi ni jolle banne ro kurabba kanne ro kurabba kanne ro kurabba kanne ro ਨਿਲਾ ਮੇਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜੋਰਾਂ ਕਦਲੇ ਕੇ ਦੀ ਕੁਨੋ ਕਾ ਬਰੰਗਾਬੂ ਕੁਨੋ ਕਾ ਬਰੰਗਾਬੂ ਕੁਨੋ ਕਾ ਬਰੰਗਾਬੂ ਨਿਲਾ ਮੇਤੀਆਂ ਜੋਲੇ ਨਰਬਾਦਾਂ ਕੁਨੀ ਗੁੰਦੇ ਗਾਈ ਅਰਬਾਦਾਂ ਕੁਨੀ ਗੁੰਦੇ ਬਰੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੇ ਜੋ ਨਮਲੇ ਯੋ ਮਰੇ ਯਾਰ ਮੇ ਗੁਰਬਾ ਜੋ ਬਰੇ ਯਾਰ ਮੇ ਗੁਰਬਾ ਜੋ ਬਰੇ ਨਿਲਾ ਮੇਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ya bombole ti maji mata mara kazare kanino le zodua matu dira nazare lammi la mankabare lammi ko to kichumai imade rada bare nani so lammi numa nani so lammi numa nani so lammi numai nilame ti ajolle ni jolle biya ko tikai
yona male yomre yero war barbadani yom war barbadani yom war barbadani yo falada namakuke bali dambi namakoko yo alaga namakuke lamino fi namakoko sirarava yabala namiko. Yo fardaye turamma ka pitabode
yo fardaye turamma ka pitabode
yo fardaye turamma ka pitabode
yo fardaye
matana ka
yo fardaye
badana sudutu
yo fardaye
ibatarana ku
yo fardaye
bedese bukese
yo fardaye
bedembu kobate
yo fardaye
sibichapana che
yo fardaye
garbate turete
yo
fardaye turarba ka nizaboye
yo fardaye
yo fardaye turamma ka pitabode
yo fardaye turamma ka pitabode
weellisaa Geetaachoo Haayilemaariyaam hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atleetonni addunyaa dorgommii Boostoniif Londoniif walitti qophaa'utti jiran. Gama Itoophiyaan illee nama hedduu qophaa'aa jira. Soraan leenjisaa Toleeraa Dinqaa dubbiseera. Dorgommiin Booston Ameerikaa dorgommii akkamii jennaan akkas jedhu.
Dorgommiin Booston kun waggaa waggaatti gaggeeffama. Atleetota addunyaa kana jiran irratti hirmaata. Dorgommii Booston kana keessa galee pirezidentii gochuuf illee achirratti leenjisu garuu afeerame. Achi biyya sana Boostonii maraatoonii akkan barana yeroo duraaf afeerame nan deemaanis atileetota wajjin atileetonni achirratti hirmaatani. Tokko atileetii lammii Biraanuu gammadoodhaan leenji'u bara darbe mo'atedha. Akkasumas Siisay Lammaa kilabii poolisii Oromiyaadha. Akkasuma innis barana gammadootiin leenji'aa jira. Dubaa irratti lammiin waggaa lama walitti aansee kan mo'ee isa booda Boostoniin barreen gaddaa ga'umsaan injifatee leellisaa Disaasaa wajjin wal qabaa oolanii baranas lammiin achirratti kan eegamudha. Siisayis akkasuma Dubaa irratti sadeffaa nama ba'ee amma leenjii ammayyaa gammadoo leenjisaa gammadoo jedhamu nama fudhataa jirudha. Kanaaf atileetonni addunyaa qofaa irratti hirmaatanitu hin ta'in achirraa biyyis kan barbaaddu minimaa worldi chaampiyoon biyya Ingiliz London irratti gaggeeffamuu fi kan minimaa biyyirraa eeggatu keessaa tokkodha. Kanaaf ati dorgommii guddaa fi akka biyya addunyaatti golden maraton warra jiraman keessaa tokkodha.
Itoophiyaan nama atileetota hagam qopheeffatte dorgommii kana? Manaa jiraa qopheessa akkumatti baantu?
Gama ani bakka afeeramee duukaa deemaa jiruunin beekaa. Gama kaaniin manaajaroota adda addaa irraa jiraachuu ni malu. Liistiin isaanii gadhiifameera. Weebsaayitii sana keessa galtee argachuu ni dandeessa maqaa isaanii. Garuu atileetonni bebbeekamuun beekamaa eegamani keessaa Itoophiyaa irraa lammii fi Siisayidha. Golden maraton jedhamee kan moggaafamedha. Kana manajerota jajjabooti qopheessa namoota muraasa tafeerama namoota maqaa guddaaf beekumsa guddaa qabanti fudhatama kana.
Dorgommiin itti aanteetiin qophooftaniif dorgommii maratoonii Lendaniiti. Dorgommiin tun namoota atileet Fayyisaa Leellisaa fa'a as keessaa gam kaanii namoota Xurunesh fa'a.
Lendanii dhagaa an atileetonni Itoophiyaa baay'inaan irratti qophooftutti Xurunesh Dibaabaa, Maaree Dibaabaa, Sallefech Margaa, Abaruu Kabbadee, Tigist Tufaa kan irratti hirmaatan, Qananiisaa Baqqaleefaa kan irratti hirmaatan. Atileetiin akka Boston cinaatti isaa olitti eegamu Lendan.
Boston irraa badhaasi guddaan argamu waan agamitti argamu yoo fakkeenyaaf akka horii deebisani.
Baay'ee guddaadha. Mo'attee kanarratti immoo kaampaaniin boonasii siilaatu wajjin ida'amee 200,000 ol.
Doolaarii 200,000 ol.
Yoo mo'attee boonasiin irratti sii dabalamu magibiyaan sii kaffalamu maalsaa walitti ida'amee 200,000 ol ta'a.
Ka Lendan yoo?
Innis guddaadha.
Waan?
Innis guddaadha. Magibiyaatiin amma fakkeenyaaf atileetonni bebbeekamoon galmaaf wayiin irratti hiriiruu qofaaf 200,000, 300,000, 350,000 ol kan kaffalamuuf jira irratti hiriiruu duwwaaf.
Dorgommii biyya keessa maal fakkaata? Maaliif jirta nama botoleera akka atileetiksiitti?
Dorgommii biyya keessaa torbeen lamaan booda akka naannoo Oromiyaatti shaampiyooniin kileboota Oromiyaa hin geggeeffama. Isarratti kileboota 20 Oromiyaa keessa jiraniif qophaa'aa jirra. Achirraan ji'a tokko booda 8-13 ji'a tokko booda shaampiyoonii guddicha Itoophiyaatti geggeeffama. Isarraa atileetota achirratti hirmaatanii keessaa ga'umsa qabanii seelekti gochuudhaan minimaa Lendaniif 10,000 dubartootaanis dhiiraanis Niizerlaandi Hingiloo irratti minimaaf akkuma bara darbee achirraa seelekti ta'anii minimaaf deemu. Achirratti abbaan minimaa fidate daayireektii gara hoteelaa galee shaakala warri shaampiyooniitti of qopheessaa jechuudha.
Dansaa dorgommii hedduuf qophaa'uu jirtani biyya warra Boostonii dorgomulleen Lendanii dorgomulleen Oromiyaa fi warra immoo dorgommii shaampiyoonaalleef dorgomu biyya keessallee taanaan warra dorgomuu jirtanii jabaadhaa milkaa milkiin galaa jenna. Obbo Toleeraa guddoo galateeffannaa taam caqasuu jirtan turaadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin ispoortii taardhatanumaan sora haala keeti qophii ispoortii irraa qabdan nu barreessaa nu bilbila jenna gam kiyya nagatti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Torban dhufu keessa miseensonni paartii Rippaabilikaanii erga ajandaan isaanii ijoon kan bara 2017 fashalee booda deebisanii of ijaaruuf yaalaa jiru. Dhuma torban darbee inshuraansii fayyaa yookaan Obamaa Keer jedhamu hambisuuf tattaaffii isaan godhan garuu hin milkaa'in hafe. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffataa tujubeedheessa.
Maayikel Boomaan akka gabaasetti seerri torban darbe utuu milkaa'in hafe. White House Kongiresiif sanatii dhuunfataniyyuu Rippaabilikaanonni kanneen sagalee kennaniif waadaa seenaniyyuu qofaa murteessuu akka hin danda'in mul'isa. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsa isaanii sanbata darbeen lammiiwwan Ameerikaa gara samiitti akka fuulleffatan gaafatan.
Jecha keenya gurmuu NASAaf jiru kan qorannaa gaggeessu ni haaromsina.
Kan kana dubbatan seerri isaan akka darbuuf dhiibbaa gochaa turan erginni Waashingtan keessatti fashalee guyyaa tokko booda.
I will not sugarcoat this. This is a disappointing day for us.
Irra dibuu hin danda'u. Guyyaan kun nuuf guyyaa gaddaati.
Kan kana dubbatan afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota Paul Ryan turan. Waggoota torbaaf inshuraansii fayyaa Obamaa Keer jedhu caalaa karoora wayyaawaa qabnaa jechaa erga turanii booda Rippaabilikaanonni seera eegumsa fayyaa kan ofii isaanii erganni miseensota mana maree bakka bu'ootaan darbuu dhabee booda itti dhiisan. Xiinxalaa akka ta'an Don Kettle ergaa Skype'iin dabarsaniin akkas jedhan.
Ajandaa seeraa kan pirezidantichaa gara fuulduraaf kun baay'ee waan cimaadha. Karoora caasaa kan jijjiiramaa dilaalaa fi kan dhimmootii gurguddaa fuula duratti tarkaanfachiisuu barbaadan cimaa ta'e qabu. Martinuu Koongirasa bira tarkaanfii haga tokko barbaadu.
Rippaabilikaanonni safuutti cichaniif kanneen inshuraansii sana morman Paartiin isaanii dhimmoota kabiroo irratti ammayyuu hojjechuu itti fufaa jechuudhaan ABC'f ibsaniiru.
I can tell you what most Americans need and want.
Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduun waan isaan barbaadan sitti himuu nan danda'a. Giddu seensa mootummaa federaalaa jireenya isaanii keessaa qabu akka xiqqaatu barbaadu. Dilaalli xiqqoon akka irraa citu maallaqa itti dabalaa mana isaaniitti fudhatanii galuu fedhu. Pirezidaanti Tiraampii fi kanneen walga'ii Rippaabilikaanotaa keessa jiran kun akka ta'u mirkaneessuudhaaf cicha qabu.
Dimokiraatonni immoo gama isaaniin mormii gama isaanii haaromsanii jalqabanii jiran amma waa'ee Raashaa filannoo Ameerikaa waggaa darbe keessa harka galfachuusee beekamutti ajandaan Tiraamp qaban jechuun kaadhimamaa mana murtii olaanaa Niil Gorsaash dabalate ituu raggaasifamin akka turuu barbaaduu jechuudhaan Demokiraatichi senator Chuck Schumer ABC'f ibsaniiru.
Let's see where this investigation goes for a few months and delay it.
Baatii xiqqoodhaaf qorannoon kun gara kamitti akka deemu ilaalla. Kanaaf mudamni Gorsaach haa turu. Dhimmisaa kan waa'iloota koo Rippaabilikaanooti. Falmii kana ni simatu jedheen abdadha.
White House garuu ajandaan Tiraamp gidduutti waan dhaabatu miti jedha.
And he's got a lot left on the agenda that he wants to get done.
Ajandaa isaanii irraa waa hedduu hojjechuu fedhan qabu. Dhimma immigireeshinii, dilaala, haa ta'u ijaarsa ededa daangaa Meeksikoo faa ilaallateen.
Dubbi himaa White House Sean Spicer turan. Caasaa Ameerikaa deebisanii ijaaruu isa jedhurraan kan hafe ajandaa pirezidaantiirraa kan deeggarsa dimokiraatota hawatu hagas hin jiru. Seera tokko dabarsuun walta'insa rippaabilikaanotaa barbaachisa. Torban darbe garuu paartichi inshuraansii fayyaa kan Obaamaa Keer jedhuun beekamu hambisuu irratti walta'insa agarsiisin hafe. Hooggantuun garee dimokiraatotaa Naansii Pelosii xumura torban darbee akka dubbatanitti seerri sun utuu darbees ta'e kufuunsaa lamaanuu rippaabilikaanotaaf gaariin turre jedhan. Pirezidaanti Tiraamp ba'iinsa kamiinuu ta'e ejjennoon rippaabilikaanotaa cimaadha jechuun dhaadatanii turan. Seerri sun sagaleen akka kennamuuf dhiyaachuu isaa dura rippaabilikaanota mana mareef ibsa kennaniin Tiraamp akka jedhanitti yeroon itti dhimma eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'eef sagalee itti kennan dhumateera jechuun ofitti amantaan dubbatan. Guyyaa tokko booda garuu miseensota paartii isaanii keessa jiran hanga tokko dabalate sagalee dimokiraatota mana maree keessaa waan dhabeef kan isaan yeroo duula filannoo waadaa seenanii turan ajandaan isaanii inshuraansii fayyaa Obaamaa Keer jedhu hambisu hin milkaa'in hafe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu keenya dura matoota oduu keessaan haga tokko siin dhageessisa. Sudaan kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa 6 namoota riphanii aleellaa geggeessanii ajjeesamuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti hojjetoonni dhaabbata gargaarsaa sanbata dabre kana utuu konkolaataadhaan magaalaa Jubbaa irraa gara magaalaa gama bahaa jirtu Piboritti imalaa jiranii ajjeesaman. Humnoonni nageegumsaa gamtaa Afrikaaf loltoonni Somaaliyaa kutaa Somaaliyaa gama kibbaa Juubaa keessatti maadhee aleellaa Al-Shabaabiin lamarratti geggeeffameen hidhattoota gara gurmuu sana soddoma ajjeesuu isaanii aangawoonni Somaaliyaaf Keeniyaa beeksisanii jiran. Bulchiisaa Jubaalaanditti ittaanaa ajajaa waraanaa kataan Mohaammed Ahmed Hirsi aleellaatuun eegamiin Al-Shabaab irratti geggeessame kanaan sanbata aga dilbataatti geggeeffame meeshaalee Al-Shabaab illee barbadeessamee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Yoo xiqqaate hidhattoota Al-Shabaab 33 ajjeesame konkolaataa meeshaaleen farreen xayyaaraa irratti fe'amanii jiranis barbadeessinee jirra. Reeffa namoota 33 aniyyuu jaan argeen jira jechuudhaan kan isaan dubbatan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka beelli deebee biyyattiin mancaasne dhorkuudhaaf hoogganoonni biyyoota naannoo mala danda'ameen gargaaruu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 8 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,835 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 1755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruu walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.